Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Data trecută am promis că cu această ocazie discuția noastră va începe de la problema închinării. În studiul nostru asupra Evanghelilor am rămas la cea de-a treia ispită pe care Iisus a suferit-o în pustie din partea satanei. Însă după ce am dezbătut ce înseamnă această ispită, găsim în textul biblic pe care l-am studiat în Matei capitolul 4 și Luca la capitolul 4 referiri la un anumit act numit închinare. Diavolul îi pretinde lui Iisus să se arunce cu fața la pământ și să îi se închine pentru ca în schimbul acestui act, aparent minor, doar o simplă plecăciune poate, să primească Iisus toate împărățiile pământului. Cu alte cuvinte, nu mai e nevoie de o jertfă, nu mai e nevoie de o cruce, nu mai e nevoie de ca 3 ani și jumătate să sufere din partea fariseilor, cărturarilor și preoților împotrivire, de prima dată putea beneficia de succesul mult așteptat. Până la urmă, de ce e așa de importantă închinarea atât timp cât Iisus o respinge? Ce este închinarea și cum ne poate afecta pe noi astăzi? E doar un simplu gest sau ține și de alte dimensiuni ale vieții? Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem cu această ocazie împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am vrea ca mai întâi să redăm din Matei, capitolul 4, exact acel pasaj biblic pe care l-am început data trecută și pe care îl vom studia în continuare cu această ocazie. Matei 4, începând cu versetul 8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanu, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Aici se încheie scena pe care Matei ne-o redă în scrierea sa, scena ispitirii lui Iisus în pustia Iudeii, nu mult după ce Iisus este botezat în Iordan de către Ioan Botezătorul. Data trecută am văzut că această scenă a presupus prezentarea în fața lui Iisus a tuturor împărățiilor pământului. Însă, cum spuneam la început, mă intrigă cerința. Poate era mult mai simplu ca Satana să-i ceară lui Iisus doar o recunoaștere. De ce neapărat o închinare și de ce o plecare cu fața la pământ? Și la finalul acestei fraze, acestei invitații pe care o face diavolul, el primește din partea lui Iisus cea mai aspră respingere din toate cele 3 ispite pe care le aduce asupra sa. Dacă prima dată i-a dat doar un text din Cuvântul lui Dumnezeu, a doua oară din nou citează din Biblie, a treia oară este o mustrare clară, o alungare clară. Ce este până la urmă închinarea? Să începem cu o definiție, dacă putem.
Aș dori să pregătesc definiția pe care voi spune. Noi astăzi nu ne închinăm decât în locașuri. Și astăzi, dacă e vorba să ne salutăm, să ne dăm bine, să întindem mâna, eventual dacă e un profesor și eu sunt un student, dau din cap, e un semn de bunăvoință.
Sau cei care sunt în armată salută cu mâna la chipiu.
Sau la capelă, cum se zicea pe vremuri. Interesant e că salutul în vechime trebuia să arate foarte pregnant distinția de grad de submisie a cuiva față de cineva superior. Știu că în Japonia, în China, deci în lumea asiatică, când se întâlnesc 2 persoane, întotdeauna, și mi-au povestit misionarii, când te înclini, trebuie să te înclini mai mult decât cel mai mare în grad. Și de aceea zici, cu ochiul ațintit în sus cu coada ochiului, să vezi dacă el s-a înclinat până la 10 cm față de nivelul nasului, atunci tu faci 15 sau 20.
Un unghi mai ascuțit.
Mai ascuțit. Deci, modul în care se salută asiaticii ne ajută să înțelegem închinarea. Închinarea este considerată astăzi în lumea poporană, în lumea comună, așa, în profan, ca fiind un gest sacrosanct. Unii se închină făcând unele semne, alții se închină făcând alte semne. La un moment dat, când se zicea rugăciunea Tatăl nostru, unii se închină cu mâna la inimă. Este la modul în care se saluta și în care filipinezii salută imnul național, cu mâna la inimă.
Președintele Iohannis la fel practică acum.
Da, probabil este un mod demn de a arăta că nu e o treabă simplă de protocol, ci este un act care îmi cere ardoarea inimii, dăruirea deplină. E bine, închinarea este practic un gest, un simbol care nu e încărcat de o, știu, aură magică, de o forță în sine. Că dacă fac un gest, să zicem, semnul crucii sau plecăciune, sărutarea unui obiect, știu, sfințit și pus deoparte pentru așa ceva, se întâmplă ceva și eu sunt încărcat sau binecuvântat sau se întoarce asupra mea ceva, că e un gest anume. Nu. Este doar un simbol al unei alte realități. De altfel, când vorbim despre simbolistică, când vorbim despre semantica gesturilor, fie cu caracter ritual, fie cu caracter protocolar, ele trebuie să ascundă și le ascund, ele poartă cu sine o încărcătură, o semnificație. Interesant e, dacă citesc eu cum scrie în capitolul 4 cu versetul 9 din Matei, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă în loc de te vei arunca cu fața la pământ și în loc acestei fraze sau propoziții, am citit singurul cuvânt în greacă care zice așa, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă căzând te vei închina mie. Deci căzând. Când cade un om, este mai tare expresia căzând decât te vei arunca cu fața la pământ.
Aș vedea aici diferența de nuanță între cele două verbe, a te arunca și a cădea. Mai degrabă, în cazul verbului a cădea, o abandonare, o neputință, exact, o pierdere a capacității de a rezista.
În timp ce a te arunca este un gest și sportiv, depinde
de voință
și foarte interesant. Închinarea era un gest de recunoaștere a neputinței, a submisiei, a mă face mort, a renunța la mine însumi. Când se întâlnea la urma, la sfârșitul unei bătălii, victorul, cel biruitor, cu prințul sau comandantul învinșilor, acesta se arunca la pământ sau cădea, cu alte cuvinte, ca semn că nu mai dispune de viața lui și prin asta cerșea îndurare. Iar victorul putea să-l decapiteze sau putea să-l facă papagalul curții, să-l țină lângă el, fie cum l-a ținut Timur Lenk pe Bayazid în 1502-3, nu mai sunt sigur de dată, dar în orice caz, când Ștefan cel Mare era încă în viață, 1502 a fost bătălia de la Ankara, în care, efectiv, Timur Lenk l-a luat pe Bayazid într-o cușcă și îl ducea cu sine prin piețe. Da, bine. Asta este una din cele două versiuni ale morții lui Bayazid. Până astăzi nu e sigur. Acum, ce este închinarea? Este abandonul, este mărturisirea neputinței, căzând în fața unui suveran care are puterea asupra ta. Ceea ce îi cerea diavolul lui Hristos, cred că echivala grozăvia și măreția suferințelor prin care urma să treacă. Pentru că crucea, Hristos a văzut-o, a văzut mielul de pe altar când avea 12 ani. El știa pentru ce vine, el a venit ca să-și dea viața și nu oricum, pac, într-o secundă electrocutat sau împușcat de un pluton de execuție. Dimpotrivă, el știa că va trece și nu fizic, ci prin lepădare, prin despărțirea de Tatăl. Iar actul era, dacă vrem, echivalent și poate mai puțin greu decât prin ce urma să treacă. Hristos urma să îi recunoască stăpânirea, pe care apoi, printr-o negociere, foarte interesant, tu mă recunoști mai mare, iar eu ți-o dau înapoi.
Dar m-aș întoarce puțin la cauza de dinaintea efectului. Aceasta este o scenă. Până la urmă, logica îmi spune că ar existat o pretenție anterioară, o dorință anterioară a diavolului de a ajunge față în față cu Hristos și să-i facă această ofertă. Mă gândesc că nu a avut acum, uite, mi-a trecut prin cap ideea asta.
El 40 de zile l-a supravegheat, l-a urmărit. El, nu numai acum, de multă vreme, aflând, deducând planul lui Dumnezeu, în opinia mea, diavolul a fost surprins total când a văzut pruncul din Betlehem. Adică nu-și imagina că combatul sau confruntarea va avea loc atât de disproporționat când cel care e mai puternic vine nu ca unul mai slab, ci ca total neajutoratul, pruncul din Betlehem. Și memtezi o poezie a unui autor, poet român, Florin Lăiu, care spunea: Satana dă înapoi cu uimire în fața pruncului. Efectiv, a fost surprins de această soluție pe care Dumnezeu a găsit-o, și soluție care nu-i trecuse prin mintea lui. Mintea lui hrăpăreață nu putea, expresia din Hristosul în lumii, nu putea concepe așa ceva. Ei bine, în momentul în care vine și cere să te supui mie, presupun că în momentul când diavolul i-a aruncat asul, l-a aruncat disperat. La prima ispită a fost respins, la a doua ispită cu Scriptura nu i-a reușit și atunci a spus: uite ce, jucăm pe față. Onest, cinstit, ai cuvântul meu de diavol
sau de șeful îngerilor.
Rei, adică de diavol, de satană, că eu îți dau ție, facem o tranzacție scrisă, e al tău. Ai recuperat fără sânge, dar prin asta îmi dai și mie un drept, pentru că prin faptul că semnezi un act semnat și el de mine, tu mă recunoști ca autoritate și îți promit că nu am să necășesc, am să intru în Shambhala, vorba unora, în centrul pământului, o să mă ascund undeva prin peșteri, eu cu îngerii mei o să ieșim, mai vânăm, știu eu, o iadă, dar nu o să te necășim pe tine. Bine, e un discurs psihologic mai mult, că nu știm ce a fost, dar cert este că atunci când i-a cerut închinarea, nu i-a cerut un gest. Știi? Mă gândesc la un moment când Daniel, adică la data aceea el nu era în Babilon, doar prietenii lui, Shadrach, Meshach și Abednego, cei trei evrei care ajunseseră miniștri, au fost chemați să se închine în fața chipului de aur pe care Nebucadnezar l-a înălțat de 66 de coți, în câmpia dura. Chip, bine, gol, dar aurit, nu era aur.
Masiv.
Iar aurul e atât de ductibil încât cu un gram pot să acopere în aur un cal, o statuie ecvestră, cal și călăreț. N-a băgat mult aur, fala era mare la Nebucadnezar. Ei bine, în momentul în care aceștia trebuia să arate un gest, o plecăciune, cei trei tineri au refuzat să facă la fel cum au făcut conaționalii lor, care au spus: bă, Shadrach, Meshach, băi Abednego, leacă-te la șireturi. Adică nu-i nicio scofală, că credința e în tine, în inima ta, n-ai nevoie, acolo în tine, nu-i nevoie să se vadă. Și uite, hai, dezleagă-ți șiretul ca mine și pe urmă, când zice el, eu zic, ha, 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 râd de el și plec șiretul. Aceștia trei vreau să decupleze simbolul de semnificație. Vreau să detașeze sărutul de dragoste sau actul de căsătorie de legământul căsătoriei. Ei vreau să arate că aici e un simplu act, e o hârtie, este un inel, este un sărut, este un gest, este o plecare. De câte ori n-ai făcut fandări sau genoflexiuni? Mai fă o dată. Suntem în Orient. Astăzi, probabil că închinarea nu mai are greutate. Astăzi când salutăm, salut, îl înjur, pormă în spate. Sau astăzi când îți faci cruci, tatăl meu drăguțul obișnuia să facă cruci când trecea pe lângă un loc. Bine, tata nu înjura, dar zic, ar fi înjurat înainte, făcea cruci, ar fi înjurat după. Am văzut gestul ăsta la câțiva muncitori, mergeau la un punct de lucru, eram în tramvai, treceam pe lângă Sfânta Vineri, pe atunci mergea 6 și 10 pe calea Gliviței, pe lângă cimitirul Sfânta Vineri. Și vorbeau oamenii, tot ce le vedea la gură de femeilor le era rușine. Când au ajuns dreptul țintelimului, au tras niște cruci și au continuat după aceea. Deci ce este? O întrerupere este un act, știu eu, un simbol, eu te recunosc, dar lasă-mă în pace, îmi văd de treabă. Noi nu suntem în pasajul dat, nu suntem în secolul postmodern sau secularizat, suntem în Orient și în Orient simbolurile sunt de cea mai mare importanță.
Noi uităm, dacă privim acum la știri și vedem diverse scene de distrugere a unor monumente istorice, spre exemplu de cei de la statul islamic, zicem, uite niște nebuni care distrug vestigii arheologice, dar pentru un oriental numele, gesturile, faptele minore fac parte a unui întreg.
Absolut.
Și noi nu înțelegem lucrul ăsta pentru că noi gândim într-un punct de vedere grecesc, să spunem, mai desprins de realitate. Dar aș vrea să vă întreb, pentru că făceam mai devreme referire la un fapt, o cauză înaintea efectului. Mi-amintesc de descrierea pe care Isaia și apoi Ezechiel o fac pretenției pe care Lucifer a ridicat-o în cer înainte de a începe scrierea istoriei Pământului. Vreau să fiu ca Dumnezeu, să-mi pun scaunul de domnie mai presus decât stelele lui Dumnezeu. Am putea spune că e de fapt aici, în Matei capitolul 4, o reafirmare a unei așteptări ancestrale, o reeditare a unei cereri pe care a făcut-o și atunci când a fost aruncat din cer el și cu treimea lui de îngeri? Ce a fost atunci când el se gândea să-și pună scaunul mai pe sus de căsterele lui Dumnezeu?
Îmi pare bine că ai deschis subiectul, pentru că închinarea se leagă de un alt subiect mai mare. Închinarea este răspunsul la o realitate. Realitatea se numește Sfințenia lui Dumnezeu. Nu știu dacă am mai avut ocazia să vorbim în această emisiune de sfințenie, poate în alte emisiuni am mai amintit.
Îmi propuneam să ajung la acest subiect atunci când urma să abordăm Predica de pe Munte, dar putem să deschidem subiectul anterior.
Nu cred că e greșit. Sfințenia este o calitate, un atribut al lui Dumnezeu, prin care se deosebește de tot ce este comun, de toată creațiunea. Practic, faptul de a fi deosebit de tot ce a creat, deosebit calitativ, nu cantitativ, de a fi de altă natură, aceasta este sfințenia.
În mod, să spunem, tradițional, se consideră că a fi sfânt înseamnă că nu ești păcătos. Oamenii obișnuiți sunt păcătoși, noi suntem păcătoși, iar sfinții, care se găsesc în calendar, sau, eu știu, cei care dedică foarte mult timp din viață sau întreaga viață căutării lui Dumnezeu, ăia sunt sfinți.
Este un da și un nu. Și am să spun de ce. Pentru că niciun om în sine nu se deosebește de tot ce e în jurul lui. Pentru că sfinții sunt niște păcătoși iertați. Sfinții nu sunt altceva decât niște păcătoși care continuă să fie îndreptățiți. Nu este niciun moment în viața unui om născut în păcat când el să nu mai aibă amprenta și mirosul păcătos, mirosul neplăcut al păcatului în el.
A nu fi păcătos înseamnă că nu are treabă cu lipsa unor fapte rele, ci înseamnă are treabă cu persistența continuă a unei firi pământești, care nu scăpăm până la moarte.
Natura mea, eu o port cu mine. E interesant, spune Mântuitorul, cine vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea. Ați lua crucea nu înseamnă să omori. Pentru că cel răstignit urma să se chinuie zile întregi, unii 5 zile, 6 zile, și unii, după tradiția iudaică, au reușit chiar să se dea jos de pe cruce, la un moment dat. Deci cel răstignit era pironit, era legat de lemn ca să moară încet, să moară cu încetul. E o manieră foarte crudă, inventată de perși, preluată de romani prin secolul 1, așa. Ei bine, noi cărăm cu noi crucea pe care zace răstignit Lucian, eu, păcătosul. Eu o car, aș vrea să scap de mine, dar îmi dau seama că firea mea e în mine și nu pot decât nu să coabitez, ci să o țin în arest, în carceră, în celulă non-stop. Din nefericire evadează.
Ce fel să ținem în carceră? Adică eu vorbim de simbolistă, dar în ce fel
este
practic?
Dezactivarea ei totală. Este ca cei care au contractat odată o boală, de exemplu sifilisul, am vorbit cu cineva, sau tuberculoza, am vorbit cu doi oameni care ei nu mai erau activi, deci boala în ei exista, morbul era acolo, dar era neutralizat, era într-o stare latentă, dormandă, și dacă n-ar fi fost atenți, ar fi zbucnit din nou. Deci cine s-a îmbolnăvit odată de tuberculoză va rămâne tuberculos stabilizat, fără un plămân sau fără o parte din sau cu tuberculoză osoasă, dar stabilizat, în care se face un fel de armistițiu între imunitate și boală. Imunitatea nu-l distruge pe ticălos boala, dar reușește să o încercuiască și să o țină cu minte. E ca un leu în cușcă. Ei, firea noastră pământească este lipită de noi. Firea noastră pământească sunt gândurile mele, instinctele mele, pornirile mele, și e destul să nu veghezi ca Petru ca să te trezești lepădându-te de Hristos. Nu există om și sfânt, că de aici am plecat pe pământ, sfânt în ghilimele, care să fie sfânt prin sine. Sfințenia sfinților este doar un împrumut al prezenței lui Hristos care ne sfințește. Și fiind sfințit nu prin apă, nu prin acte, nu prin posturi, ci prin prezența celui sfânt în mine.
Care e diferit ca natură decât suntem noi.
Sigur că da. Și el îmi împrumută cu Moise când s-a coborât de pe munte, fața lui radia lumina, deci strălucea. În același fel eu pot să ferească Dumnezeu, să am pretenția că strălucește fața mea, dar spun în același fel, eu împrumut din sfințenia lui Dumnezeu prin contact. E ca un troleibus care merge atât timp cât are relație cu firul. Când contactorii s-au desprins de rețea, stau. Și ori de câte ori n-am vegheat, firea iar a ieșit de pe cruce, leul iar și a rupt încuietoarea și a ieșit din cușcă și iar trebuie să o prind și iar, Doamne. Sfinții sunt aceia care exersează această condiție de a-ți stăpâni, de a-ți neutraliza și supune firea. Deci firea noastră trebuie să fie permanent supusă.
Da, asta nu e o autodisciplinare similară yoghinilor sau similară asceților și atunci nu mai vorbim de mântuire.
Foarte bună întrebare. Apreciez. Apreciez. Supunerea aceasta nu o fac însă eu. Aici este tot. Noi jucăm ca la biliard. Tot timpul, în măsura în care eu lovesc bila Hristos, el supune pe diavolul. Pentru că nu pot exista doi stăpâni în mine. Eu sunt stăpânit de cel căruia am dat votul meu prin păcatele mele. Stăpânit. Indirect prin firea mea. Pentru că firea mea este aliat.
Controlat.
Da. El este departe, firea mea se deschide și atunci acționează. În măsura în care eu, sau în momentul în care eu mă subordonez stăpânului Hristos, rețeaua cealaltă este blocată. Deci, eu nu am de luptat direct față în față cu diavolul, că este luptă disproporționată. El este un înger, eu sunt un om, eu nici nu-l văd. Dumnezeu nu-i dă voie să mă atace decât în măsura în care firea mea se deschide și zice, ok, vino. Și atunci el vine și pune stăpânire pe gândurile mele. N-au fost oameni care se miră cum au putut să omoare, sau cum au putut să bată o soție, să-i dea o palmă, Doamne, cum am putut? Ei, în momentul acela au fost decuplați de rețeaua sfântă și diavolul a spus, ok, acum, demnitatea ta de bărbat, tu ești cocoșul, arată-ți puterea, nu? Închină-te mie. Deci, când vorbim despre sfințenie, ca să ne întoarcem la Dumnezeu, am lăsat pe sfinți deoparte, am lăsat și modul în care pot să birui firea pământească, dacă ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu este sfânt. Ori condiția aceasta de a fi deosebit, de a fi altfel decât mine, decât toată făptura de pe tot ce există, planete, astre, oameni, ființe, îngeri, altfel. Iar faptul că el este altfel determină în mine efectul Daniel sau efectul Ioan. Când Daniel a văzut pe îngerul Gabriel sau când Ioan a văzut pe Hristos în Apocalipsa 1, ce a făcut el? A ridicat mâinile sus și a început să strige, Haleluia!
Bine, e întâlnită scena asta.
Bine, dar care n-are de-a face cu momentul închinării. Amândoi au căzut, nu s-au aruncat. Vezi? Au căzut la pământ, secerați, retezați.
Dar sunt și acum oameni care cad la pământ. Și unii sunt lipiți cu Duhul Sfânt de podea.
Nu, nu. Aceia sunt aruncați la pământ de o putere. Dar nu discutăm.
Da.
Ce este că în momentul în care îngerii se înălesc cu Dumnezeu, este actul, cum să spun eu, inerent, automat, de a mă pleca. Pentru că în fața atotputernicului este exact simțământul pe care un om îl are în fața unui binefăcător care îi salvează viața.
Deci dumneavoastră vorbiți practic nu de un act care să presupună o trântire jos prin intermediul unei forțe exterioare, ci pur și simplu recunoașterea neputinței, nimicniciei, un sentiment de smerenie copleșitor.
Nu este un act inconștient.
Exact.
Când mă pălește vreun duh și mă aruncă la pământ și încep să zvâcnesc sau să încep să dau din picioare. Nu, nu sunt pălit. Eu în fața lui Dumnezeu, bine, n-am trăit momentul când să cad la pământ ca Daniel, uluit de slava lui Dumnezeu pe care nu pot vedea, ci este actul recunoașterii conștiente a nimicniciei mele și a faptului că cât timp am fost eu, în ghilimele, stăpânul meu, că m-a manipulat celălalt, m-a manipulat el. Dar cât timp am fost eu stăpân, am fost păcătosul, eu am nevoie să fiu condus.
Și atunci pretenția diavolului de a-și înălța scaunul domniei mai presus decât Dumnezeu, sau această pretenție de a primi închinarea lui Hristos, era de fapt dorința lui ca ceilalți să-l privească pe el ca fiind diferit decât e în realitate, pentru că Dumnezeu e diferit și atunci merită închinare, primește închinare. A vrut să fie diferit, nefiind de fapt diferit?
Nu știu, dar am găsit la oameni de cea mai înaltă speță, la înțelepți ca Solomon, am găsit nebunie. Și însuși Solomon vorbește despre să stăruiesc în nebunie în timp ce inima mea va stărui în înțelepciune. E foarte interesant, în capitolul 2, dacă nu mă șel, din Proverbe, cum a putut așa o nebunie să se apropie de mintea unui înger înțelept? Nu înțeleg. Pentru că doar toți știu că Dumnezeu este altfel. Probabil că există un moment când orbești și atunci când te uiți prea mult în oglindă, ajungi narcisist, să te îndrăgostești de tine însuți. Să ți se pare că nimeni ca tine, nimeni ca tine.
Bine, aici e valabilă declarația asta nu doar în privința privirii propriului chip, ci în privința, eu știu, ierarhiei sociale, politice, economice, militare.
Toate pleacă de la ați privi chipul tău. Absolvisem conservatorul și am descoperit că gândesc, că pot vorbi coerent. Adică am devenit conștient că vorbesc. Am spus, domnule, dar ce deștept sunt. Eu aș putea fi prim-ministru. Sincer, sunt gândurile unei tânăr, nu le-am spus nimănui, dar mă gândeam, băi, să știi că eu sunt deștept. Și acum când aud la radio...
Sau sunt mai bun decât ceilalți.
Automat, automat. Pentru că atunci când vezi pe tine cum ești și înclinat spre egoism, egoismul împarte lumea în două, eu și restul lumii. Ori fiind și egoiști, automat te compari de pe o platformă de superioritate față de muritorii de rând. Ori, probabil, noi nu putem explica, nu putem înțelege și n-are explicație taina fără de legii, pentru că e o taină. Cum a putut un om inteligent să devină nebun prin opțiunea, prin alegerea lui deliberată, neconstrâns de vreo nevoie, de vreo, știu eu, situație disperată, pentru că era într-un cer desăvârșit și perfect. Un lucru este cert, că nu dorind caracterul lui sfânt, ci slava aceluia pe care o primește din partea unor ființe create, dorind probabil să clocotească, să hohotească în el satisfacția că alții se închină, a ajuns un înger, un heruvim și nu oricare, a ajuns să fie drac, demon.
Îmi spune că suntem într-un astfel de pericol al egoismului atunci când vrem să obținem efectele fără să îndeplinim cauzele care duc la efectul respectiv. Aș vrea să abordăm subiectul nevoii închinării. Pentru că dacă atunci când înțelegem închinarea ca pe un gest de recunoaștere a faptului că Dumnezeu e diferit decât suntem noi, e clar, El este creatorul, noi suntem creaturile, indiferent că ne cheamă înger, demon, om sau ce-o mai fi. Nu vi se pare sau nu poate suna în urechile cuiva care ne ascultă sub forma unui egoism divin.
A lui Dumnezeu.
Da, păi atât timp cât eu, Dumnezeu sau Dumnezeu
El
fiind...
El cere închinare.
Da, pretinde, cere un cuvânt, poate pretinde. Sau sunt în pericolul refuzând acest lucru și poate...
Să-l supăr
și să fiu în postura lui Lucifer, care, cine știe, poate n-a vrut decât să democratizeze cumva sistemul cerului. Și atunci a fost luat pe făraș și aruncat afară din cer.
Modelul acesta se potrivește foarte bine cu modelul satrapilor sau a, știu eu, sultanilor, beilor, pașilor din lumea arabă, când el intra siga în genunchi și toți se aruncau. Ăia cădeau la pământ, știi?
Cine are nevoie de închinare până la urmă și care e folosul ei?
Da.
Pentru că noi putem să comparăm cu acești bei de care vorbeați. Cei care se închinau aveau nevoie să facă lucrul ăsta ca să nu-și piardă capul.
Întrebarea mea, ce folos are Dumnezeu de la închinarea noastră? Pentru că este un termen judecătoresc, cui prodest. Atunci când este o situație neclară, se caută întotdeauna unde este interesul și profitul acestei confuzii. Și atunci găsești de regulă cauzatorul, care creează situații confuze, dar în folosul lui. Cui prodest? Cui folosește? Ei, ce îi folosește lui Dumnezeu? Gândește-te că El s-a definit pe sine și s-a confirmat definiția Lui. Dumnezeu este iubire. Iubirea n-are nevoie de daruri. Uite...
Da, dar putea să fie o iubire mai democratică, pentru că atunci când Iisus îl respinge pe diavol, spune doar lui Dumnezeu să te închini.
Auzi, vreau să merg pe ideea mea. Imediat. Da. Nu-mi face niciodată plăcere să primești daruri. Nu pentru că nu-i plăcut să primești daruri, ci pentru că te vezi supraordonat celuilalt. Te vezi unul care, dacă ești convins că ești un om păcătos și că doar Dumnezeu merită și doar Lui se cuvine slava, nu Lui trebuie să dăm, ci îi se cuvine, a Lui este. Nu poate fi altfel. cum copilul trebuie să asculte de tată. De ce? Pentru că nu poate altfel, pentru că viața lui va depinde de modul în care se subordonează și ascultă de tatăl său. E normal, tata nu cere ascultare ca să se bucure, să-și bage degetele în jiletcă și să-și bată pieptul cu cealaltă degetele zicând, uite-te, uite, ascultă măruntul ăsta de mine, nu? Tata n-are nicio satisfacție, ci își dă seama că ascultarea este o condiție de care trebuie să beneficieze copilul, că învățând să asculte de autoritate și de legi, ajunge disciplinat să recunoască binele, răul și să-și subordoneze pachetul de zvâcniri și impulsii și porniri aberante.
Adică să bage leul în cușcă.
Da, exact asta este. Ori, cine are nevoie de închinare? E știut. Singurii care beneficiază de închinare suntem noi. Sau îngerii. Sau ființele. Pentru că doar atunci când îți recunoști statutul și când te încadrezi în statutul tău corect, atunci funcționezi normal. Cineva a încercat să bage în Mobra, erau motoretele românești, benzină de avion. Băi, ce mergea!
Ei, n-a explodat.
N-a explodat, dar s-au ars segmenții, cuzineții, s-a ars tot. Dacă vrei tu să fii avion, tu care ești motocicletă, păi mori. Adică nu poți. Condiția mea este de țărână. În Psalmul 103 spune, Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, că suntem doar țărână. Ori țărână e așa de bine să fie jos. Că dacă se ridică dintre ochi, îți murdărește haina, nu merge. Închinarea este poziția prielnică în care eu mă dezvolt spiritual, în care eu mă dezvolt psihologic. Nu mai am complexe față de oameni, că cu mine e Dumnezeu. Așa am ieșit eu din complexe. Nu spun că am ieșit de tot, mai am, pentru că ele rămân. Dar ori de câte ori apare Hristos, eu scap de ele.
Dar nu ajungem într-o mândrie sfântă în felul ăsta?
Ce mândrie, când sunt atât de fericit să fiu subordonatul lui Dumnezeu?
Da, dar dacă cred că mine e Hristos și atunci ați spus că ies din complexele de diverse facturi.
Auzi, știi în ce dau? Când ies din complexe, știi în ce dau? În condiția pe care Hristos mi-o pune înainte și zice, învățați de la mine. Blând și smerit cu inima. Smerit față de Dumnezeu, e atitudinea de
care
subordonare
jos.
Și blând față de semeni care sunt păcătoși, mă mai jignesc, mă mai rănesc și înțeleg să fiu blând. Dar nu pot fi blând decât atunci când sunt smerit cu inima. Deci condiția în care mă aduce relația cu Hristos, numită închinare, cuvânt care vine de la înclinare, vezi pe japonez sau pe chinești, de la a te pleca înaintea lui, a te apleca, a te înclina, de acolo vine a te închina. Atitudinea aceasta de corectă raportare la Dumnezeu este punctul optim de dezvoltare a personalității. Și vreau să spun ceva, că oamenii care impresionează, oamenii cei mari care sunt titani pe lângă mine și în fața mea, sunt cei care sunt pătrunși de respect, sunt pătrunși de considerație pentru mărunți. Se scria într-o cronică de faptul că Eisenhower, președintele Statelor Unite ale Americii, s-a dus la biserică pentru împărtășanie. El era protestant, cred că luteran. Și când a intrat acolo, o biserică americană, sigur, fiecare personalitate, se duce la biserica locală, nu o biserică de personalități. Eu cunosc, bisericile de personalități sunt niște cuiburi, nu cluburi. Nu sunt fericite. Acolo se dezvoltă o anumită gomă, o anumită, știu eu, atitudine. Noi suntem superiorii.
Ia, care până la urmă dă naștere la conflicte interne, pentru că fiecare superior celuilalt.
Totdeauna. El mergea la o biserică obișnuită și acolo spune că era un chinez, laundryman, unul care era spălător. Deci, la data aceea nu erau mașini. Eisenhower a fost președinte după al doilea război mondial. Nu erau mașini de spălat, au apărut mai târziu. Și le spăla cu mâna trecusul, pe zolitor. Și obiceiul era ca înainte, în anumite biserici, și în biserica mea acestui obiceiul, înainte de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos, în simbol, să apară tot în simbol actul umilinței, actul smereniei și al slujirii. Și are loc spălarea picioarelor. Nu e murdărie, cu oamenii vin pregătiți. Deci un act simbolic în care eu mă plec pe genunchi, iau lichianul, iau piciorul celui pe care îl spăl, cum Hristos s-a smerit. S-a și arătat caracterul de slujitor. Așa fac și eu. Și Eisenhower, și după modelul lui, ori de câte ori pot fac și eu la fel, a căutat pe cel mai smerit, cel mai amărât. Și s-a dus și a zis, nu la mine, vă rog frumos, sire, cum mi-a fi zis...
Mr. President.
Da. Fă-mi, te rog, favoarea să te pot avea. E o cinste pentru mine. Și a fost o cinste pentru Hristos să se smerească spânând picioarele lui Iuda, vânzătorul. Ei, e o demnitate extraordinară. Ori cei mai mari oameni care ne impresionează prin caracterul lor, care ne îndeamnă să-i copiem, sunt aceștia care demonstrează smerenia și închinarea.
Spuneați de faptul că doar în acest context al închinării autentice se dezvoltă relațiile corecte. Și dacă ne amintim de câteva relații pe baza cărora funcționează împărăția cerurilor, așa cum sunt descrise de către Hristos. De exemplu, cine vrea să fie mare, să fie cel mai mic. Cine vrea să fie primul, să fie slujitor. Am putea formula în felul următor că închinarea, de fapt, e forța gravitațională care face posibilă, apăsând în jos, trăgând în jos, face posibilă funcționarea împărăției cerurilor?
Sfânt și drept. Mă supun și este o metaforă frumoasă.
În ultima parte, pe care o mai avem doar 7-8 minute, aș vrea să vă întreb dacă putem vorbi de o închinare doar în privința actului cultic, eu știu, particip la biserică, sau putem vorbi de o închinare nu în sensul de a face un gest, sau permanent poate omul, poate mintea umană să aibă o stare de închinare și cum se manifestă lucrul ăsta?
Eu cred că este foarte necesar să înțelegem că închinarea nu este un act, ci este o stare. E o mare diferență între act și stare.
Pentru că unul e faptă și
mântuirea nu este un moment, ci este un proces. Actul este o degajare de energie pentru realizarea unui obiectiv care se încheie. Este un fenomen, dacă vreți, care apare. Dar nu este un proces. În timp ce relația cu Hristos, ea nu se limitează la un loc sacru și la un timp sacru. Repet, relația cu Iisus Hristos nu se decupează din contextul vieții la niște momente din an, adică de Crăciun și de Paște, din an în
sau
Paște.
La nuntă și la înmormântare.
Sau din duminică în duminică, sau din sâmbătă în sâmbătă. Deci, relația cu El e mântuitoare. Nu actul e mântuitor. Nici măcar jertfa lui Iisus Hristos pe cruce nu mă mântuiește, vă rog, fiți atenți că nu sunt eretic, dacă eu nu intru în relație cu El. Pentru că Hristos a murit pentru toți și nu toți vor fi mântuiți.
E ca spune... dreptul la vot. Dacă, degeaba dreptul la vot universal dacă nu mă duc la vot.
Ați văzut? Ați văzut? Deci eu am un cec în alb, dar dacă nu-l semnez și nu-l depun, n-are valoare. Ori semnarea mea este intrarea într-o relație, într-un angajament de reciprocitate. Ori, dacă tu te gândești la Dumnezeu din când în când, Dumnezeu poate să fie echivalat cu o roată de rezervă. Cu cât mai rar, cu atât mai bine.
Unic avea o expresie, manta de vreme rea.
Da, și dacă niciodată nu s-a împană, voi fi cel mai fericit om. Deci dacă n-am nevoie de Dumnezeu, înseamnă că merge bine. Când merge prost, apelez la roata de rezervă. Sau Dumnezeu este roata numită volan. Deci dacă Dumnezeu este nu o roată de rezervă, ci o roată de cârmuire, steering wheel, zice engleză, și spare wheel, sunt două expresii diferite, de acolo e împrumutată această metaforă, atunci am nevoie tot timpul să am roata în mână și să fie activată, să nu fie blocată sau să stea la rezervă. Relația cu Hristos este o relație de subordonare continuă. În clipa în care El nu mai este stăpânul meu și eu nu mai sunt în starea de închinare, mă joacă diavolul. Nu există. El este atât de pregătit exact ca un vânător care în momentul în care vede, știu, potârnichea, pac, atras. Și nu se poate o alice să nu o lovească.
Înseamnă că această stare de închinare continuă se manifestă din punct de vedere practic în deciziile pe care le au în fiecare zi sau în fiecare clipă.
Da, și aici este iarăși mecherea diavolului. Pentru că spune, închină-te mie ca un act. Și eu îți dau pământul. Ori ar fi vrut să îl zăpăcească, să îl împrobodească pe Mântuitorul, făcându-l să creadă, el care nu s-a închinat niciodată, că el a primit închinare, că închinarea este doar un gest. Și dacă te-ai închinat, acum te-am prins, că trebuie tot timpul, nu se poate. Joacă pe multe planuri vrăjmașul.
Acest pasaj din Matei, capitolul 4, care redă ispitirea din pustie, se încheie cu versetul 11.
Atunci
diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Acest verset îmi ridică următoarea întrebare, pentru că el continuă practic scena refuzului închinării, alungării diavolului și afirmației pe care Iisus o face doar lui Dumnezeu să te închini. Întrebarea mea e următoarea. Închinarea autentică, e clar, în relație cu Dumnezeu, doar ea face posibilă intervenția supranaturalului în viața mea? Sau mă pune într-o stare propice intervenției supranaturalului în viața mea?
Mi-a luat ideea. Ideea era că în momentul în care eu mă închin, diavolul nu are loc. Deci este blocat și îngerii sunt cei care mă impresionează, îmi insuflă gândurile, mă
influențează. Este cumva un canal, la fel cum aș schimba pe telecomandă la televizor, refuz să poposesc pe canalul A și mă duc la canalul B,
nu mai imaginează-ți
voința respectivă.
Acest buton are arcul care mă întoarce automat pe canalul diavolului. Deci nu este o mutare și atât, ci este o continuă păstrare a butonului în poziția canalului bun, că dacă îi dau drumul, țac, cu arc, sare înapoi. Un alt lucru. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri. De ce? Și au început să-i slujească. Eu știu că o singură dată mai apar îngerii care îi slujesc. Unde?
În Ghețimani.
În Ghețimani. De ce?
Aș pune-o pe seama începutului și sfârșitului misiunii.
Da, e frumoasă simetria, dar mai e un alt motiv. Nu de ordin structural.
Nu de ordin cronologic, ci de ordin al neputinței.
Da. În aceste două momente, Mântuitorul
e dărâmat.
Intră în colaps. 40 de zile, Dumnezeu, ultimele zile, flămânzit, soarele arzător al pustiei iudeii, buzele uscate de sete, o ultimă încordare pentru a face față diavolului și momentul acela când diavolul lasă, el cade în leșin. În Ghețemani, Mântuitorul, dacă nu vinea îngerul, o să ajungem acolo, ar fi murit acolo. Dar l-a întrebat, încă nu! Mai încă câțiva pași până la cruce, acolo voi muri, nu aici. Atât de mare a fost chinul Mântuitorului, preluând povara păcatului și despărțindu-se de sursa vieții de Tatăl. În momentul acesta, îngerii vin pentru că e nevoie de intervenție. Nu pentru că Hristos se deosebește de noi, pentru că Mântuitorul este un alt fel și la el vin îngerii, la noi nu.
Noi nu avem parte de astfel de intruziuni vizibile.
Dar interesant este că el n-a avut parte nici de intruziuni invizibile, pe când noi avem tot timpul suportul îngerilor cu noi. Îngerii sunt tot timpul cu noi, doar că nu-i vedem. Uneori însă unii văd pe îngeri. Bun. Au venit niște îngeri și au început să-i slujească. Mântuitorul a trecut cu bine prin botezul focului, care a avut loc acum în pustie. Botezul focului nu este încetarea focului, ci se doar confirmarea că pot
declarația de război
face față
tunuri care atrag într-o
și faptul că sunt confirmat apt și abilitat să fac față diavolului. Iar de acum începe practic marea confruntare între Hristos și Satan.
Aș face o paralelă, pentru că suntem acum la final, între momentul care l-ați descris, doar începutul războiului, și ceea ce s-a întâmplat în 1877 cu România. Declarația de independență citită de Cogălnicianu în Parlament la 9 mai, promulgată de rege în urma votului Parlamentului pe 10 mai, practic asta e ziua independenței României, nu 9 mai, cum ne-au învățat comuniștii, a condus la un lucru, la faptul că pentru prima dată tunurile românești la Calafat și la, au deschis focul asupra Vidinului bulgaresc acum, dar turcesc pe atunci, pentru a arăta că suntem independenți. A fost prima deschidere de foc aceasta din pustie, primele salve. Urmează multe altele. Pentru data viitoare vă propun un subiect de concluzie a acestei scene, pe care l-aș intitui deșertul din viața mea. Și vom descoperi atunci cum fiecare dintre noi, v-aș propune să găsim această legătură între modul cum Iisus se află în pustiu, deșert, și fiecare dintre noi, la un moment dat, vom fi în deșertul unei alegeri, a unei presiuni, a unei ispitiri, poate la limita puterilor, plecând de la câteva exemple biblice, cum să răspundem într-o astfel de situație. Vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat, domnilor și domnilor. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. La revedere!